በኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብዘባ ባሌ ወረዳ መድዋቡ ሎሚ አማዓልቲ ዕዳጋ መከላኸል ሓይሊ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም ካልኦት ሸውዓተ ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል ስልጣን እታ ወረዳን ገሊፆም። ብኻል ወገን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ሃረሪ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተዓቒቦም ኣብ መንጎ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ክልል ሶማልያን ኣካላት ፀጥታን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣርባዕተ ሰባት ሞይቶም ዓሰርተ ሓደ ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ኣፍሊጦም። ብኻልእ ዜና ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሕ ኣድማ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ምባል ተጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምንያ ፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሎም መዓልቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ መዳውሉቡ ቀበሌ መዳ ኣብ ዕዳጋ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰለስተ ሰባት ከምዝጠፍአ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፁ።
ዛሬ የሆነ ግጭት ነበረ በህዝብና በንትን መካ ማእከል ላይ ግጭት ነበረ።
ሎሚ ዝኾነ ጎንፂ ነይሩ ሰለስተ ሰባት ሜቶም ሸውዓተ ሰባት ካቆሲ ሎሚ ዝብል ዘሎ። ብካልእ ዜና ኣብቲ ከባቢ ነባሪ እየ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ እውን ዝበለ ሰብ እቲ ጎንፂ ኣብቲ ንክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዘዳውብ ከባቢ ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ከፍቲ ብማይ ጎንፂ ምስ ተፈጥረ ሓይሊ መከላኸሊ ኣብ መንጎኦም ብምእታው እዩ ይብል።
ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተቀላቅለው የሚኖሩም አሉ በሰላም እስከዛሬ ያሉት።
ሶማሌን ኦሮሞን ክሳብ ሎሚ ሓቢሩ ብሰላም ዝነብር ነይሩ ሓደ ሓደ ሓለፍቲ ሰራዊት ተወላደ ሶማሌ እዮም ተወቂሶም ሓደጋ ዘውርዱ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘለዉ። ሓላፍ ፀጥታ ወረዳ መዳወለቡ እዮም ዝተባሃሉ ኣቶ ማሙ የበላይነህ ደጋጊማ ስልክ ብምድዋላ ዝገለፀት ፅዮን ግርማ ከምዘይቀንዓ ገሊፃላ። ግን ስሙን መንነቱን ከይጥቀስ ዝሓተተ ኣብቲ ወረዳ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ እዞም ሎሚ ዝተጠቅሱ ሰባት ብተኽሱ ከም ዝሞቱን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ሃረሪ ኣብ ዝርከብ ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ሃሜሬሳ ዝተባሃለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ተኽሲ ተከፊቱ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ኣቶ ጀማል ኣሕመድ ንግኡ ይገሊፆም ኣለዉ።
በትላንትና እውነት ያው ከኢትዮ ሶማሌ የተፈላቀሉ ሰዎች
ሶማሌ ካብ ኢትዮ ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝነብሩሉ ካምፕ ከባቢ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀ መኪና ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ምስበፅሐ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ነታ መኪና ሒዞማ ከኣት ዘይነበሮም ናብቲ ካምፕ ኣትዮም ብድሕሪኡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሂወት ተጠፊ ይብሉ። ኣብቲ ተፈጢሩ ዝበልዎ ዕግርግር መከላኸሊ ሓይሊ ካልእ ፍሉዕ ጥዑን ተወሱ ከፊቶም ኣርባዕተ ሰባት ተቀሲሎም ዓሰርተ ሓደ ካ ቆሲሎም ኢሎም ኣለው ቶም ኣመሓዳሪ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፖለቲካዊ ምክንያት ካብ 2005 ዓ.ም ንጀው ዝተኣስሩ ብዙሓት ይፈትሑ መንግስቲ ክፈትሐ ንዝበሎም እሱራት የፍታሕ ዝብል ሕቶ ዝሓዘ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ 19 ዞባታትን ቢሾፍቱን ኣምቦን ሻሸመኒን ጅማን ሓዊሱ ከዓ ኣብ 13 ከተማታት ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሕ ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ትክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ ካብዚ